Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će, poštovani slušalci, u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. A ovo su vijesti dana. Nakon više satne blokade dijela centra Bara i prijetnji da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao crnogorskoj policiji poslije razgovora sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem i pripadnicima policije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da Srbija po zakonu ne može da kaže ne Rio Tintu. Likovi Ratka Mladića i Draža Mihajlovića na muralima u centru Beograda osvanuli precrtani crvenim sprejem. Kinezi počeli gradnju 3 hidroelektrane na istoku Bosne i Hercegovine. Pregovori Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o bezbjednosti najavljeni su za 10. januar. Vrhovni sud Rusije naredio zatvaranje najstarije organizacije za ljudska prava u toj zemlji, Memorial International. U cijeloj Njemačkoj od danas na snazi dodatne antikorona mjere. U narednih pola sata, između ostalog i o tome, 7 sati je trajala napetost u Baru jer je Edin Begzić zaprijetio aktiviranjem eksploziva ispred banke u tom gradu. On se predao policiji nakon pregovora, a Veselin Tabaš, načelnik odjeljenja bezbjednosti Bar, je saopštio.
Lice se nakon dugotrajnih pregovora, kao što rekao, 14 časova predalo službenicima centra bezbjednosti Bar i u teku su dalje vezan za to lice tužilačke policijske mjere i radnje. Lice je to, da kažem, ispostavilo neke zahtjeve vezano za isplatu novca bivšim radnicima Primorke Bar.
Osmanu Džaferoviću, koji je 2007. godine tužio BH entitet Republika Srpska zbog ratnog zlostavljanja, sada prijeti zapljena imovine nakon što je sud u Banja Luci odbacio njegovu tužbu. Osman je dužan da plati troškove postupka od oko 1200 eura, a za Radio Slobodna Evropa priča šta je tokom rata preživio u logoru kod Brčkog.
Tu smo bili, znači, podvrgnuti kojekakvim torturama, nošto premoćivanju, znači ispitivanju, nehumanim uslovima, znači smještaju, ležali smo na betonu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon višečasovne blokade dijela centra Bara i prijetnji da će aktivirati eksploziv ispred poslovne banke, Edin Begzić se predao crnogorskoj policiji poslije razgovora sa pripadnicima policije i potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem. Begzića je policija odvela sa lisicama na rukama u policijski kombi, javili su reporteri Radija Slobodna Evropa sa lica mjesta. Izvještava Srđan Janković.
Nakon dugotrajnih pregovora, Edin Begzić se predao službenicima barske policije. Begzić je od ranih jutarnjih sati blokirao ulaz poslovnice jedne banke u Baru uz prijetnje da će aktivirati eksplozivnu napravu. Dalje aktivnosti su u toku, saopštila je uprava policije nakon 7 sati napetosti tokom koje je Begzić prijetio aktiviranjem eksploziva. Načelnik odjeljenja bezbjednosti Bar Veselin Tabaš je saopštio da je policija odmah po saznanju da se osoba koja prijeti eksplozivom nalazi ispred banke stupila u kontakt sa Begzićem i da su do njegove predaje vođeni pregovori.
Lice se nakon dugotrajnih pregovora, kao što rekao, 14 časova predalo službenicima centra bezbjednosti Bar i u teku su dalje vezan za to lice tužilačke policijske mjere i radnje. Lice je to, da kažem, ispostavilo neke zahtjeve vezano za isplatu novca bivšim radnicima Primorke Bar.
Rekao je načelnik Tabaš, dodajući da se Begzić predao u 14 časova i 50 minuta, te da su u toku dalje policijske mjere i radnje protiv njega. Odgovarajući na pitanje da li su pronađene eksplozivne naprave, načelnik policije u Baru Veselin Tabaš je saopštio da su pronađeni određeni predmeti i da je uviđaj u toku.
Pronađeni su određeni predmeti, u toku je vršenje uviđaja, za sad preliminarno po nama mislimo da nije bilo pravo oružje i da se ne radi unutra eksploziv. Imaju dva kanistera, najvjerojatnije sad ovo je sve preliminarno da se unutra ne nalazi nikakva zapaljiva tekućina ili eksploziv, ali o to će se pronaći centar.
Načelnik policije je potvrdio da je Begzić ostvario komunikaciju i sa potpredsjednikom vlade Dritanom Abazovićem kako bi se prevazišla kompletna situacija. Podsjetimo, crnogorska policija je evakuisala širi prostor oko filijale NLB banke u Baru, gdje se jutros od 8 časova nalazio Edin Begzić, koji je prijetio da će aktivirati eksploziv zahtijevajući da se bivšim radnicima kompanije u stečaju Primorka isplate za ostale zarade. Portparol osnovnog državnog tužilaštva u Baru Radovan Đurišić je rekao tada za Radio Slobodna Evropa da u banci nema talaca i da je Begzić jutros došao ranije pred banku i nije dozvolio zaposlenima da uđu. Policija je evakuisala zgradu u kojoj se nalazi filijala NLB banke, a preko policijske trake mogli su samo da priđu pripadnici policije i vatrogasci. Reporteri Radija Slobodna Evropa koji su se nalazili u kriznom području izvještavali su da su bili u toku pregovori policajaca i Edina Begzića koji je ispred filijale postavio nekoliko kanistera sa, kako se pretpostavlja, eksplozivnom materijom. Begzić je u jutarnjim satima oblijepio poslovnicu NLB banke natpisom "Vratite novac koji ste ukrali od radnika Primorke", te saopštio da će naoružan držati banku pod kontrolom sve dok se ne vrati novac radnicima. Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je prije podne, govoreći o događaju u Baru, saopštio da je situacija kompleksna, da pregovaraju kompetentni ljudi i da se nada najboljem ishodu.
Zna se o kojem se licu radi, jasni su zahtjevi i tako dalje, ali ono što primarno u ovom trenutku treba da se uradi jeste jedan vid razumijevanja te situacije i pokušaj da se bez upotrebe sredstava prinude dođe do reakcije ovog lica koje bi odustalo od eventualnih mjera nasilja.
U videozapisu koji je prethodno objavio na YouTube-u, Begzić je saopštio da kod sebe posjeduje pancir, masku za suzavac, molotovljive koktele, pištolj s mecima i dvije improvizovane eksplozivne naprave na daljinsku komandu. Kompanija Primorka je svojevremeno bila jedan od nosilaca razvoja opštine Bar. Tokom tranzicionih godina radnici su ostali bez posla sa neisplaćenim zaradama i neisplaćenim socijalnim programom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Iako neki hrvatski mediji najavljuju kako hrvatski predsjednik Zoran Milanović želi odmah da primi haškog osuđenika, penzionisanog generala HVO-a Milivoja Petkovića, koji je prošle sedmice pušten na prijevremenu slobodu iz zatvora u Belgiji, u kojem je služio dosuđenu kaznu, na osnovu izjava njegove advokatice Vesne Alaburić, može se zaključiti kako do toga neće doći. Pripremio je Eni Zebić.
Iz ureda hrvatskog predsjednika do zaključenja ovog priloga nije stigao odgovor na naš upit da komentiraju pisanje jednog hrvatskog dnevnog lista kako predsjednik Milanović želi odmah primiti generala HVO-a Milivoja Petkovića, osuđenog u Hagu na 20 godina zatvora, koji je pušten na prijevremenu slobodu i vratio se u Hrvatsku. Petković je jedan od šestorice vojnih i političkih lidera BH Hrvata, osuđenih u Hagu za ratne zločine nad Bošnjacima tijekom 1993. i 1994. Milanović je prošlog travnja izjavio kako Petković nije ratni zločinac, da mu je dosuđena politička presuda i da će ga primiti u svom uredu, kao što je primio i Tihomira Blaškića, također u Hagu osuđenog zapovjednika HVO-a, čiju je presudu također nazvao političkom. Na naš upit da komentira aktualne medijske najave o susretu Milanovića i Petkovića, Petkovićeva odvjetnica Vesna Alaburić nijednom riječju nije dala naslutiti da se o tome uopće razgovaralo. Ona naglasak oko Petkovićevog prijevremenog puštanja na slobodu stavlja u vrlo precizan kontekst.
Petković stvarno nema nikakvu namjeru prekršiti ni jednu jedinu od propisanih obveza. Uopće nam nije bila tema. Nismo pričali o tome, naravno da će se držati propisanih obveza.
Među 16 uvjeta koje Petković pristao ispuniti kako bi bio prijevremeno pušten na slobodu su i da neće davati nikakve izjave kojima se negiraju zločini nad kojima je Haški tribunal imao nadležnosti i da ni pod kojim okolnostima, direktno ili indirektno, neće javno izraziti slaganje sa veličanjem osoba koje je osudio Haški tribunal ili mehanizam. Predsjednik Milanović u više navrata problematizirao rad Haškog tribunala, a zadnji slučaj u kojem je doveo u pitanje Hašku kvalifikaciju da je likvidacija preko 8000 bošnjačkih civila od strane vojske bosanskih Srba u Srebrenici genocid, izazvala je oštre reakcije ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj. Petkovićeva odvjetnica nije željela komentirati najnoviju politizaciju rada i presuda Haškog tribunala uzrokovanu izjavama hrvatskog predsjednika.
Bilo kakvo moje komentiranje, ne mislim da bi moglo biti na njegovu dobrobit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Žrtvama preživjelih ratnih zločina i torture koji su tužili BH entitet Republike Srpske prijeti se oduzimanjem imovine ukoliko nemaju sredstava da plate troškove postupka nakon izgubljenih sudskih procesa. Oni su u protekloj deceniji pokretali parnične postupke protiv entiteta koje smatraju odgovornim za stradanja koja su pretrpjeli, a ponekad dodatno i protiv države Bosne i Hercegovine. Više u temi Milorada Milojevića.
Osman Džaferović iz Gradačca na sjeveroistoku Bosni i Hercegovine tužio je 2007. godine bosansko-hercegovački entitet Republiku Srpsku zbog proživljenog ratnog zlostavljanja. 7 godina kasnije Osnovni sud u Banja Luci odbacio je njegovu tužbu, a Osman je dužan da plati troškove parničnog postupka u iznosu od 2400 maraka ili oko 1200 evra. Uslijedilo je i rješenje o prisilnoj naplati, što u njegovom slučaju znači oduzimanje automobila kao jedine imovine.
Moja advokatica je znači uložila prigovor i žalbu, znači sve. Sad je to na kantonalnom sudu u Tuzli, a na saobraćajnu prošle godine kad sam išao registrovat, stavljen je pečat, znači da ga ja ne mogu prodat i ne može ga niko kupiti, prevest na sebe. Ja znači dokle god budem mogao crpiti prigovor i žalbe, ja ću do kraja.
Osman je imao 20 godina kada su ga kao vozača sanitetskog vozila i pripadnika armije Bosne i Hercegovine u oktobru 1992. godine zarobili pripadnici vojske Republike Srpske. U logoru u naselju Pelagićevo bio je zarobljen 23 dana.
Tu smo bili znači podvrgnuti kojekakvim torturama, non-stop premlaćivanju, znači ispitivanju, nehumanim uslovima, znači smještaju, ležali smo na betonu.
Iz organizacije Trial International u BiH, koja od 2010. godine pruža pravnu pomoć osobama koje su preživjele ratne zločine, ističu da su tužbeni zahtjevi odbijani primjenom zastarnih rokova. Time su preživjele žrtve ratnih zločina dodatno obavezane da plate troškove postupka entitetima koje su tužili. Adriana Hanušić-Bećirović, viša pravna savjetnica u organizaciji Trial.
Sporno je što je u ovoj situaciji došlo u većini slučajeva do povrede prava žrtava ratnih zločina koji se već nalazi u jednoj nezavidnoj financijskoj situaciji, koji su već traumatizirani, imaju brojne psihosomatske posljedice zbog zločina koji su pretrpjeli, i onda se ovo u suštini od njih percipira kao jedan dodatan vid kazne kroz koji prolaze, i to dovodi do njihove reviktimizacije i retraumatizacije. Oni već žive na ivici siromaštva.
Bosna i Hercegovina nema podatke o broju predmeta u kojima žrtve ratnih zločina moraju platiti troškove postupka. Ustavni sud BiH donio u martu 2018. godine odluku kojom je utvrdio da je žrtvi ratnog silovanja u BiH troškovima parničkog postupka povrijeđeno pravo na imovinu kao i pravo na pristup sudu. Nakon ove odluke je pravobranilaštvo Bosni i Hercegovine odustalo je od potraživanja tih troškova, a na isti način postupilo je i pravobranilaštvo entiteta Federacija Bosni i Hercegovine. Ova praksa i dalje se primjenjuje isključivo u postupcima protiv Republike Srpske. Pravobranilaštvo Republike Srpske nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa kada će odustati od naplate troškova od preživjelih žrtava ratnih zločina. I u izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Evropska komisija pozvala entitetske vlade da odustanu od potraživanja troškova parničnog postupka od žrtava ratnih zločina. Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, više od 30.000 BiH državljana podnijelo je tužbe protiv entiteta i države Bosne i Hercegovine, tražeći odštetu zbog ratne torture. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Na sastanku zvaničnika BiH, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine o realizaciji projekta izgradnje autoputa Sarajevo-Beograd, tema je bila trasa puta kroz Brčko distrikt. Rečeno je i to kako će se pregovarati sa Ruskom državnom agencijom o finansiranju, a da će Turska biti izvođač radova. Prilog Lejle Omeragić-Ćatić.
Trenutno je Brčko distrikt, kako je nakon sastanka medijima rekao ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Vojin Mitrović, od svog zavoda za projektovanje i izgradnju dobio 5 ili 6 varijanti trase autoputa i predložio jednu od razmatranih. Međutim, predstavnici vlasti distrikta nisu se usaglasili oko predložene varijante, koja je u odnosu na onu koja je predviđena planskom dokumentacijom mnogo duža. Zaključak današnjeg sastanka je da gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić narednih dana organizuje sastanak, da se imenuju nosioci ispred entiteta i razmotre varijante za dionicu autoputa Sarajevo-Beograd koja prolazi kroz Brčko.
Konačna odluka oko izbora trase autoputa kroz Brčko distrikt pripada Brčko distriktu i ona će donijeti konačnu odluku. Pitanje finansiranja je sljedeće pitanje koje će se razmatrati. postoji zainteresovanost i Federacije i Republike Srpske za finansiranje ovog dijela autoputa, jer Republika Srpska ima interes da poveže Vukosavlje sa Brčko-Bijeljinom Račom, ali isto tako da poveže i Raču Bijeljinu Brčko sa Tuzlom, Zavidovićima, koridorom 5C i Sarajevom, što je u principu i sporazum koji smo potpisali sa Turskom.
Kada je u pitanju finansiranje, ministar Mitrović je podsjetio da je prema sporazumu definisano da ide od Turske, međutim, kako je rekao, nije to baš tako. Prema njegovim riječima, finansiranje koje je bilo predviđeno od Turske ponuđeno je od jedne ruske državne agencije.
I to je praktično zadatak bio turske vlade da obezbedi finansiranje. Ponuđeni su određeni uslovi, mislim da je u ovom trenutku počeli razgovori oko uslova samog finansiranja, samog tog kredita od strane Ruske državne agencije. Turci pregovaraju o komercijalnom ugovoru.
Mitrović je objasnio da oko uslova finansiranja sa Ruskom državnom agencijom pregovaraju entitetske vlasti, odnosno nadležna entitetska ministarstva. Bosna i Hercegovina i Srbija potpisale su 13. decembra 2019. međudržavni sporazum o saradnji na realizaciji projekta autoputa Beograd-Sarajevo. Početak radova u Srbiji je u oktobru 2019. godine obilježen u Sremskoj Rači. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iako su novogodišnji dočeci u Crnoj Gori dozvoljeni hotelima i ugostiteljskim objektima, zdravstvene vlasti su zabranile organizaciju dočeka na otvorenom, pa će trgovi u budvi do pandemije najposjećenije novogodišnje destinacije na Crnogorskom primorju ostati prazni. Ugostitelji koji će organizovati proslave moraju između ostalog provjeravati COVID potvrde svojih gostiju i obezbijediti im najmanje 4 kvadrata po osobi, dok cijelo osoblje mora biti vakcinisano ili sa negativnim testom na koronu. Evo šta budvani kažu o novogodišnjim praznicima u pandemijskim uslovima. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
Mislim da je prvashodno bitno zdravlje ljudi, to je mislim za sve nas najbitnije. Institucije su dale svoju riječ i ja to kao građanin poštujem.
I kako ćete u ovim uslovima provesti praznike novogodišnje?
Pa tradicionalno kod kuće, ovako kako stvari stoje sad, mislim da je to najsigurnije.
Obzirom da neće biti gradskog dočeka u budvi ove godine, što kažete na to, jeste razočarani?
Jesam, razočarana sam, bilo bi zabavno da se slavi na trgu, ali dobro.
Što mislite o tim epidemiološkim mjerama?
To mi nema nikakve logike, na trgu, na otvorenom, da ne može da se slavi u restoranima, da može. Sad, ali će svi stvarno imati te potvrde ili ne? U tim kafićima lakše bi bilo logičnije da je na trgu dozvoljeno, tako mi se nekako čini.
Budvi neće biti organizovan ovaj doček na trgu, da li će to promijeniti neke vaše planove za novu godinu?
Pa iskreno moje neće, jer su mi svi pod koronom. Mislim da će grad ispaštati, mislim budžet, ali preživit ćemo. Ali nova godina ko nova godina, meni je biti samo da smo zdravi.
Pitali smo neke od trgovaca i turističkih djelatnika, očekuju li manji promet za praznike.
Da, hoće, sigurno smo mi oko nove godine radili solidno, ono kada je bilo dočeka, međutim ovo prošla, ova nema toga ništa.
Sada kad smo trebali da imamo taj neki dodatan prihod od turizma kako bi prezimili, sada od toga neće biti ništa. Po meni je malo nelogično da je dozvoljeno slavlje u zatvorenim prostorima. Slažem se da je potrebno da se poštuju mjere i da će biti tražene potvrde i tako dalje i tako dalje. Mislim da je logičnije bilo da se dozvoli onda i na otvorenom pod istim mjerama.
Aleksandar Jovanović iz Udruženja ugostitelja Budve podsjeća da su se oni zalagali da se omogući doček na Starogradskom trgu uz nacionalne COVID potvrde. Dodaje da će mnogi gosti koji su birali Budvu za novu godinu ovog puta najvjerovatnije biti na trgovima nekih od gradova u susjednim državama.
Nažalost nije bilo sluha kada je ministarstvo zdravlja u pitanju i kažem došli smo u takvu situaciju da gradovi u našem okruženju organizuju novu godinu, a mi nismo u mogućnosti, tako da vidim da Dubrovnik organizuje, vidim da Zlatibor organizuje, Beograd u Srbiji, tako to su sve neke destinacije, dakle smo mi imali tradicionalne goste oko novogodišnjih praznika, tako da je pretpostavka da će ti gosti svi ostati u svojim državama, odnosno svojim gradovima.
A evo što ugostitelji kažu o epidemiološkim mjerama koje su propisane za novogodišnje praznike.
U unutrašnjosti prostorije na jednog gosta dolazi 4 kvadrata, znači za stolom može biti 4 više osoba, ali mora biti obezbeđeno 4 kvadrata po jednom gostu i rastojanje među stolova da bude 1,5 do 2, najmanje. Sano. Svo osoblje mora biti vakcinisano ili imati potvrdu na negativan PCR test ili pozitivan antigenski, nositi maske uvek, pridržavati se svih mjera dezinfekcije, najava ima. Ima rezervisano i očekujemo goste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Skoro svi veći gradovi u Srbiji uveliko najavljuju i reklamiraju masovna okupljanja i novogodišnje koncerte na trgovima. Kakva je preporuka kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa koji je zasjedao u popodnevnim satima? Izvještava Branko Vučković.
Iako skoro svi veći gradovi u Srbiji već mjesec dana najavljuju i reklamiraju masovna okupljanja i velike novogodišnje koncerte, krizni štab za suzbijanje virusa korona do sada se nije izjašnjavao o tome. Sednica tog tela počela je tek danas posle 16 časova i još uvijek je u toku, tako da nema informacija da li će protiv epidemiološke mjere biti pooštrene i kakve će preporuke biti upućene organizatorima novogodišnjih proslava. Beograd je jedan od gradova koji organizuje javni doček nove 2022. godine na dva mjesta, ispred Doma Narodne skupštine i na Sava promenadi. Zamjenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da posetioci dolaze na koncert svojevoljno, svjesni mogućih posljedica.
Niko nikog ne gura da dođe na doček, znači niko nije dao radnu obavezu, niko nikom nije zabranio i niko nikom nije naredio da mora da dođe na doček. Kao što niko nikom nije naredio da mora da dođe na protest, kao što niko nikom nije naredio da ljudi odlaze na utakmice i na druge stvari, da ljudi svojom voljom odlučuju da li će doći i naravno svjesni svih posljedica koje to ima.
Na Kraljevom trgu na Zlatiboru će kao i ranijih godina biti održana 3 uzastopna novogodišnja koncerta sa atraktivnim izvođačima. Organizatori novogodišnjeg slavlja, opština Čajetina i turistička organizacija Zlatibor nisu tražili dozvolu od kriznog štaba, a Milan Stamatović, predsjednik te opštine, rekao je Radiju Slobodna Evropa da će ispoštovati svaku odluku koja bude doneta, uključujući i otkazivanje koncerta.
Mi smo napravili sa izvođačima uslovno ugovor, ako budu povoljne epidemiološke mere i ako krizni štab bude dozvolio, da će biti koncert.
Epidemiolog Zoran Radovanović rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ovakav odnos prema pandemiji i novom soju virusa neprimjeren epidemiološkoj situaciji u zemlji i veoma opasan po zdravlje građana.
To je masovno ubistvo sa predumišljajem. Posljedice tog našeg ponašanja pokazat će se narednog mjeseca i odrazit će se da bude mnogo više obolelih i umrlih nego što bi moralo da bude. Mi smo do sada upravo zbog ovog tolerantnog odnosa, mi smo imali blaže mjere nego ostale evropske zemlje, imali i izuzetno visoku smrtnost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pandemije su kroz istoriju podsticale preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost. Netrpeljivost i geostrateške tenzije nagovještavaju da će svijet poslije COVID-19 biti daleko od harmoničnog. Naprotiv, ova pandemija je očito uvod u još veće neizvjesnosti. Stoga ćemo morati da se navikavamo na novu normalnost i novu društvenost. Pripremio je Dragan Štavljanin.
Paralelno sa nadom da će pandemiji konačno doći kraju u 2022. godini, čovečanstvo strepi koliko će ono još potrajati, te kakve će biti posljedice po naša društva i kada virus nestane. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ono što predstoji ne može lako da se transformiše u pozitivnom smislu. To će biti borba koja nam nije poznata.
Neki putokaz mogu biti iskustva iz prethodnih pandemija, od kuge crna smrt u 14. veku do španske groznice 1918. Dok pojedini historičari pretpostavljaju da su kraj crne smrti u kojoj je umrlo najmanje 50 miliona Evropljana, preživjeli slavili sa divljim bludom i histeričnom veselošću, mnogo je više dokaza da je ova pandemija učinila ljude sklonim avanturizmu. Ukrcavanje na brod i isplovljavanje ka novim zemljama izgledalo je manje rizično kada je toliko ljudi umiralo kod kuće. Pojedini hroničari idu tako daleko da pronalaze vezu između crne smrti i izuma Gutenbergove štamparske prese, kao što je nakon španske groznice ubrzana automatizacija privrede u SAD u 1920-ih, a sadašnja pandemija pospešila korišćenje robota, rad od kuće, telemedicinu i probne komercijalne letove u svemir. Sljedeći primjer je kolera 1832. u Parizu, od koje je umrlo 20.000 stanovnika. Nakon njenog završetka ubrzana je industrijska revolucija u Francuskoj, ali u jadnicima Viktora Hugoa je opisano i kako je epidemija podstakla političku revoluciju i nestabilnost. Naime, najteže pogođena gradska sirotinja pobunila se protiv bogatih, koji su pobjegli u svoje seoske domove kako bi izbjegli zarazu. Nakon Prvog svjetskog rata i španske groznice, u SAD-u je usledio period velikog dinamizma i prosperiteta sa masovnom upotrebom automobila, zatim dostupnošću radija i bioskopa širim masama, emancipacijom žena, novim modnim trendovima, popularnošću džeza, ali i prohibicijom. Tek tada su protestantska radna etika i stare vrednosti samoodricanja i štedljivosti počele da ustupaju mesto fascinaciji potrošnjom i dokolicom, koja je suština moderne američke kulture. Stoga je Francis Scott Fitzgerald, autor Velikog Gatsbya, opisao 1920. kao najskuplju orgiju u istoriji. Taj razvoj je bio neujednačen, pa su hroničari okarakterisali SAD kao bolesnu i umornu naciju. Krajem 1920-ih usledila je velika depresija. Profesor Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Treba da se sjetimo perioda poslije Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdijevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat.
Dakle, ove krize su podstakle preduzetništvo i inovacije, ali i političku nestabilnost sa nepredvidivim ekonomskim posljedicama poput produbljivanja nejednakosti, što izaziva revolt. Osim geostrateških tenzija, pre svega između Zapada i Rusije i Kine, tokom ove pandemije jača netrpeljivost, polarizacija, pa i odsustvo solidarnosti, čak i u svakodnevnom životu. To pokazuje i odnos prema maskama i vakcinama. Antivakserstvo se postavlja kao pitanje ljudskih prava, ali kroz njega se iskazuju i razne druge frustracije i nezadovoljstvo građana svojim životom i stanjem u društvu. U svim tim debatama se zaboravlja na postulat da svi mi imamo prava, ali da su ona ograničena tamo gdje ugrožavaju prava drugih. U svakom slučaju, iskustva iz najnovijih pandemija sugerišu da se one završavaju poslije otprilike 2 godine. To znači da je realan optimizam da COVID-19 nestane 2022. Međutim, postavlja se pitanje šta nas čeka nakon toga. Jeffrey Sachs, predsjednik Fonda Ujedinjenih nacija za održiv razvoj.
Ostavit će nam svijet koji je duboko uzdrman, podijeljen, siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje.
Postpandemijski svijet neće ličiti na onaj pre pandemije. Morat ćemo da se naviknemo na novu normalnost i novu društvenost. Saskia Sassen, profesorka Univerziteta Kolumbija.
Ubrzano će se širiti negativni uslovi koji se još mogu kontrolisati. Ali su krhki i bojim se da u toj krhkosti leži budućnost, a ne u snazi ili inovacijama koje možemo brzo razviti.
Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Angus Deaton upozorava da možemo ući u mračnu fazu koja bi potrajala 20 do 30 godina. U svakom slučaju, ova kriza je veliki izazov, ali i šansa za nova rešenja. Pri kraju Drugog svjetskog rata na Bretovunskoj konferenciji postavljeni su temelji postratnog društvenog ugovora, čiji delovi važe i danas. Sada je svijetu preko potreban novi društveni ugovor o svim ključnim pitanjima. U suprotnom, mogući su svi scenariji, uključujući i najmračnije.
I bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lela Šćepanović. Hvala na pažnju.